Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки радио уктурууларын баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын айтымында орус күчтөрү жарым жартылай оккупацияланган Луганск жана Донецк аймактарын толук көзөмөлгө алуу аракетин көрүп жатат. Украин бийлиги каршы чабуул аракеттери көрүлүп жатканын билдирди. Украинада контур чабуул жана коргонуу аракеттери болуп жатат. Бирок мен алар кайсы этапта экенин азырынча айтпайм. Бирок биз анын жыйынтыгын сөзсүз сезебиз. Кыргызстанда сырттан каржы алган бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштаган айрым депутаттар авторлуктан баш тартты.
Баягы адам укуктарына каршы, баягы демократияга каршы көп нерселер бар экен, ошон үчүн мен ал өзүмдүн баягы инициаторлугуман алайын деп атам.
Алдыда ушул жана башка жергиликтүү эл аралык темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы? Казакстандын Абай облусундагы өрттө каза тапкан токойчулардын ысымы жарыяланды. Экология министрлиги өзгөчө коргоого алынган Семей токоюндагы өрттө каза болгон токойчулардын аты жөнү сүрөтү менен жарыялады. Министрликтин буга чейин билдиргени боюнча өз аймагындагы өрттү өчүрүүгө чыккан 14 токойчу менен 9-июнда байланыш үзүлгөн. Андан кийин аларды издөө куткаруу иштери башталган. Каза болгондордун бирөө аял. Казакстанда 12-июнь аза күтүү күнү деп жарыяланганын 11-июнда өрттө каза болгондордун жакындары менен жолуккан учурда президент Касым Жомарт Токаев билдирди. Өрт чалган аймактын жалпы аянты 60 гектардан ашуун. 11-июнда эртең менен алынган маалымат боюнча учурда 5 аймакта өрт өчүрүлдү. Ишембиде президент Касым Жомарт Токаев Юрий Ильинди өзгөчө кырдаалдар министри кызматынан бошотуп, анын ордуна Сырым Шарипхановду дайындаган. Бириккен улуттар уюму Украинада 700 миңдей киши таза суусуз калганын билдирди. Уюмдун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Мартин Гриффитс Associated Press агенттигине берген маегинде Украинанын көзөмөлүндөгү суу каптаган аймактардын 30 миң тургунуна жардам көрсөтүлгөнүн билдирди. Херсонда суунун булганышынан улам сууга түшүүгө, балык уулоого, жаныбарларды суугарууга жана булактардан суу алууга тыюу салынган. Орус аскерлери Бириккен улуттар уюмунун өкүлдөрүн өздөрү көзөмөлдөгөн аймак тарга киргизген эмес. Херсон облустук аскердик администрациясынын башчысы Александр Прокудин түн ичинде Днепрден оң жээгиндеги суу каптаган аймактарда суунун деңгээли 26 сантиметрге төмөндөгөнүн билдирди. Бул жакта 32 калктуу конуш суу алдында калып 2716 адам эвакуацияланды. Ишембиде Украинанын ички иштер министрлиги алар көзөмөлдөгөн аймакта селдин кесепетинен 4 адам каза болгонун, 27 дайынсыз жоголгонун маалымдады. Ыктыярчылар учурда 300 ашуун адамдын тагдыры белгисиз экенин билдирүүдө. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 6-июндан бери Орусия көзөмөлдөгөн Херсон облусунун суу каптаган аймактарынан 1736 адам эвакуацияланганын кабарлады. Канаданын премьер-министр Джастин Трюдо 11-июнда Украинадагы сапар учурунда Киевке 375 миллион долларлык аскердик жардам берилерин, украиналык учкучтарды F-16 согуштук учактарына үйрөтүүгө катышаарын билдирди. Мындан тышкары Украина армиясына кошумча 287 абадан коргонуу ракетасын жана 155 миллиметрлик 10 миң снарядды убада кылды. Ал Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугушуп, Киевди колдоо маселесин талкуулады. Зеленский Украинада коргонуу жана контур чабуул аракеттери болуп жатканын, ал азыр кайсы деңгээлде экенин толук айтпай турганын Трюдо менен сүйлөшүүлөрдөн кийинки маалымат жыйында айтты.
Контур наступания и обороны идеи, відповідні відбуваються в Україні, на якій стадії я не буду говорити детально.
Зеленский контур чабуул аракеттери кайсы аймактарда жүрүп жатканын тактаган жок. Акыркы күндөрү орусиялык маалымат булактары, ошондой эле батыштын маалымат каражаттары Запорожье облусунда катуу кармаш жүрүп жатканын жазып жатышат. Москва муну украиналык контур чабуул деп атап, ал ишке ашпай турганын жарыялады. Бул темада орус коргоо министри Сергей Шойгу эки жолу жума күнү президент Владимир Путин бир жолу комментарий берди. Бул Трюдонун Орусия Украинага басып киргенден берки экинчи сапары. Канаданын премьер-министри Киевке өткөн жылы май айында барган. Өткөн айда Трюдо менен Зеленский Хиросимада чоң жетинин саммитинин алкагында жолугушкан. Президент Садыр Жапаров мамлекеттен урдалган акча мурдагыдай 2 эсе эмес 5-10 эсе деп кайтарыларын жана алар абакка кесилерин билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook-тагы баракчасында Чолпон Ата шаарына бараткан жолго салынган аялдамага байланыштуу жазды. Ал аялдама куруудан акча жегендер кармалып, эселеп кайтарып жатканын белгилеген. 33 жылдан бери ушундай жолдор менен урдап келгенсиңер, ошон үчүн мамлекетибиз алдыга жылбай, өнүкпөй урдалып тонолуп келди. Эми мындан ары мындай ыкма менен урдаган уурулугуңар өтпөйт, деп жазган Жапаров. Жапаровдун жазганына караганда текшерүүдө жергиликтүү бийлик аялдама курууга 840 миң сом короткон, ал Кумтөрдүн облуска бөлгөн акчасына курулган. Ал эми президент аялдаманын кайра курууга 351 миң сом кеткенин жазды. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен коррупцияга, оор жана өтө оор кылмыштарга каршы күрөштүн экинчи этабы башталганын Facebook-тагы баракчасына жазган. Орусиянын бийлиги издөө салган сол блок кыймылынын активисти Лев Скорякин Бишкекте кармалды. Бул тууралуу Настоящее время коомдук кыймылдын Telegram каналына шилтеме кылып билдирди. Кыргызстан тийиштүү органдары орусиялык активисттин кармалышы боюнча комментарий бере элек. Скорякин жана кыймылдын дагы бир активисти Руслан Абазовго карата орус бийлиги 2021 жылдын декабрь айында бейбаштык беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Абазов мындан сырткары вандализмге айыпталган. Бишкектин тургуну чет өлкөлүк өкүл мыйзамына каршы пикетке чыкты. Өзүн Асель Супатаева деп тааныштырган Бишкек шаарынын тургуну Кыргызстанда чет өлкөдөн каржылык колдоо алган бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүү боюнча мыйзам долбооруна каршы жалгыз пикетке чыкты. Бишкектеги Горки атындагы сейил багына чыккан ал ар бириңиз чет өлкөлүк өкүл болуп калышыңыз мүмкүн деп жазылган плакат көтөрүп турду. Бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова жазып 2022 жылы ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Кийин мыйзам долбооруна автор болгон айрым депутаттар мындай демилгесинен баш тартышкан. Алар мыйзамда адам укуктарына, демократияга каршы көп нерселер бар экени менен түшүндүрүшкөн. Сары Булак аймагына 6000 түптөн ашуун терек көчөтү отургузулду. Жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында Балыкчы Токой чарбасынын Сары Булак участкасынын аймагында бир жарандан бир көчөт аттуу экологиялык акция өттү. Онун чийинде өткөн иш чарада 2 гектар аянтка 60000 даанадан ашык пирамида түрүндөгү теректин көчөттөрү отургузулду. Бак отургузуу иш чарасына айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков, Жогорку кеңештин депутаттары, ыктыярчылар катышты.
Ушуну Кыргызстан боюнча жайылтуу. Июнь айында да отургузса болот дегенди көрсөтүп атабыз. Себеби 6-7 миллиондо көчөт отургузуп алып атпайбы. Мүмкүнчүлүк менен биз 10-20 миллион отургузсак болот да. Жашыл аянттар көбөйөт, климаттын өзгөрүшүнө адапташ пайда болот да. Көрүп атасыңар, суулар азайып атат, дөңгөлдөр азайып атат.
Президент Садыр Жапаров 2022 жылы мартта Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында жашыл мурас улуттук өнөктүгү башталганын жарыялаган. Долбоорун алкагында жылына кеминде 5 миллионго жакын көчөт отургузуу планы каралган. Буга чейин Жогорку кеңеште президенттин демилгеси жакшы ишке ашпай жатканы сынга алынган.
Сиздер Ханым Гүлекеевнин жаңылыктарын уктуңуздар. Мындан башка маалыматтар Азаттыктын azattik.org сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларында, ошондой эле мобилдик тиркемесинде жайгаштырылат. Ал жактан дагы маал-маал менен окуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 12 июнга караган түнү Сыкыл облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кар жаап, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Талас, Баткен, Сыкөл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градуска чейин жогорулайт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2 + 3, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, ал эми күндүз 31-33 градус жылуу болмокчу. Азаттыктын кечки радио уктурууларын уланталы. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Украинанын чыгышында айгышкан кармашууланууда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын 11 июнда тараткан маалыматына караганда орус күчтөрү жарым жартылай оккупацияланган Луганск жана Донецк аймактарын толук көзөмөлгө алуу аракеттерин жүргүзүп жатат. Бул арада Канада Украинага дагы аскердик жардам убада кылып, зарыл болгон колдоо көрсөтүлө берерин жарыялады. Ал эми Бириккен Улуттар Уюму Кахов кесиндеги дамбанын бузулушу жана суу ташкынын олуттуу гуманитардык эсептерге алып келерин билдирди. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Украин тарап өз аймактарын кайтарып алуу үчүн контур чабуулун баштагандыктан орус тарап Луганск жана Донецкге өзгөчө көңүл бура баштаганы кабарланууда. 10 июнь күнү Украин президенти Владимир Зеленский көптөн күткөн контур чабуул башталганын билдирди.
Украинада контур чабуул жана коргонуу аракеттери болуп жатат. Бирок мен алар кайсы этапта экенин азырынча айтпайм. Бирок биз анын жыйынтыгын сөзсүз сезебиз.
10 июнь күнү Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо алдын ала жарыялабаган сапар менен Киевке барган эле. Ал Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугуп, Киевди колдоо, Украинаны калыбына келтирүү маселесин талкуулап, дагы жардам берилерин убада кылды.
Канада Украинага зарыл болгон колдоосун көрсөтө бермекчи. Өткөн жылдан тарта биз 8 миллиард доллар каржылык жардам, анын ичинде 1 миллиардтык аскердик жардам көрсөттүк. Бүгүн мен дагы аскердик жардам үчүн 500 миллион Канада долларын береребизди жарыялап коеюн.
Трюдо менен Зеленский катышкан маалымат жыйында журналисттер Путиндин контур чабуул башталганы менен Украин күчтөрү алдыга жылалган жок деген билдирүүсү боюнча Зеленскийдин пикирине кызыгышты. Зеленский журналисттерге Украин генералдарынын маанайы жакшы экенин Путинге жеткирип койгула деп жооп кайтарды. Андан кийин Украин президенти өзүнүн кечки видео кайрылуусунда чыгыш жана түштүк фронттордо катуу кармаш жүрүп жатканын айтып, өз позициясын бекем кармап, алдыга жылып жаткандарга ыраазылыгын билдирди. Контур чабуулду 6 июнда Днепр дарыясындагы ири дамбанын жарылуусу татаалдаштырып, Киев бул үчүн Москваны айыптаган. Кремль Кахов кесиндеги жардырууга тиешеси жок экендигин билдирүүдө. 11 июнда Украинанын коргоо министри Анна Маляр Орусия Украин тараптын контур чабуулун алсыратуу үчүн дамбаны жарып, Киевтин колун экологиялык жана гуманитардык кризис менен байлоону көздөгөнүн билдирди. Буларда Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү дамбанын бузулушу жана суу ташкыны олуттуу гуманитардык кесепеттерге алып келерин билдирди. Уюмдун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Мартин Гриффитс Кахов кесинин дамбасынын жарылуусунан улам Украина көзөмөлдөгөн жана Орусия басып алган аймактарда жалпы 700 миңдей адам таза суусу жок калганын билдирди. Ал бул кризис буудай экспортунун азайышына, дүйнөдө тамак аштын кымбатташына алып келип, миллиондогон аз камсыз жарандарды ачкачылыкка кептей тургандыгын белгиледи. 11 июнда Улуу Британиянын коргоо министрлиги дамбанын бузулушу Москва аннексиялап алган Крым жарым аралындагы таза суунун булагына дээрлик ири зыян келтирерин маалымдады. Суу каптаган аймактарда куткаруу чаралары уланып жатат. 32 калктуу конуштан 2716 адам эвакуацияланды. Украинанын ички иштер министрлиги алар көзөмөлдөгөн аймакта селдин кесепетинен 4 адам каза болгонун, 29 дайынсыз жоголгонун маалымдады. Ыктыярчылар учурда 300 ашуун адамдын тагдыры белгисиз экендигин билдирүүдө. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 6 июндан бери Орусия көзөмөлдөгөн Херсон облусунун суу каптаган аймактарынан 1736 адам эвакуацияланганын кабарлады. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темалар менен улантсак, Кыргызстанда сырттан каржылган бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүү мыйзам долбоорун сунуштаган айрым депутаттар автордуктан баш тартты. Алар мунун себебин мыйзам долбоорундагы ашыкча чектөөлөргө жана адам укуктарына каршы келген жоболорго байланыштырды. Кесиптешим Токтосун Шамбетов мыйзам демилгечилеринин пикирлерин сурап көрдү.
Жарандык коомдун кескин сынына кабылган мыйзам долбоорунун авторлугунан баш тартаарын айткан депутат Бактыбек Чойбеков сунушталган документтен адам укугуна, демократияга каршы келген жоболорду тапкан.
Мен ал мыйзамдан кайра артка тарткым келип атат. Себеби дегенде кайрада баягы көп баягы адам укуктарына каршы баягы демократияга каршы көп нерселер бар экен. Ошон үчүн мен ал өзүмдүн баягы инициаторлугуман алайын деп атам.
Андан мурун депутат Эмил Токтошов Фейсбуктагы баракчасында аталган мыйзамдын демилгечилеринин катарынан чыгуу үчүн спикерге жазган катын жарыялады. Эл өкүлү долбоордо ашыкча чектөөлөр жазылып калган дейт.
Кереги жок пункттар көп кошулуп калган. Өтө эле аябай эле катуу текшерүү же аудит дегендер кошулуп калган. Ошондон мен өз демилгечү тизмеден өзүм тизмеми алып коюу үчүн арыз жаздым. Бизге мамлекеттик эмес уюм да керек, мамлекеттик өзүмө да керек. Ошон үчүн бул мыйзамдын калыбында биз өтө этият болуп, эки тараптын тең мындай укуктарын коргогонго биз аракет кылыш керек.
Мыйзам долбоорлорунун авторлорунун дагы бири депутат Эмил Жамгырчыев дагы сунушунан баш тартып жатканын маалымдады. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште 19-майда каттоого алынган. Башында мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова өзү жалгыз автор болуп жазылып, андан кийин 32 депутат кошулган. Алардын бир нечеси менен байланышканыбызда азырынча позициясы арсар экенин кабарлашты.
Кол коюп берсем керек, мен бирок автор эмесмин. Ошо кол койдук деле Надирача, мен чынын айтайын эме алган эмесмин, автор эмесмин. Ал пока мыйзам колдоого палатага талкууга алып чыгылды эле. Ал жерге келгенде биз өзүбүздүн сунуштарыбызды, ойлорубузду айтабыз. Бизде эч кандай бирөөлөрдү мындай эл үчүн, мамлекет үчүн мындай жакшы ойлорун айтып аткан, чындыкты чагылдырып аткандарга биз эч качан алардын ооздорун жаап же болсо аларга чектөө койбошубуз керек. Менин оюм бул.
Деди жогорку кеңештин депутаты Талайбек Сарыбашев. Мыйзам долбооруна парламенттеги депутаттар Адахан Мадумаров, Дастан Бекешев, Балбак Түлөбаев каршы пикирин айтып чыгышкан. Негизги автор депутат Надира Нарматова документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп ишендирип келет. Анткени менен өлкөдө укук коргоочулар, юристтер мыйзам долбоорун ийне жибине чейин анализдеп чыгышты. Адилет укуктук клиникасы документтин 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Кыргызстанда тынчы деген сөз гана өкүл дегенге алмаштырылган. Дагы бир жагдай, өкмөт уюмдар, мекемелер кабыл алган чечимдерге таасир эте турган саясий акцияларды уюштурууга жана өткөрүүгө катышса, анда Кыргызстандагы саясий ишине аралашты деп эсептелет. Өлкөдө бул мыйзамга каршы активисттер социалдык тармактарда мен чет элдик агент эмесмин деген ураан менен флешмоб өткөрүп жатышат. Алар өлкөдөгү жарандык коом коррупцияга, мыйзам бузууга каршы жана адам укугунун сакталышына гана кызыктар экенин белгилешет.
Кыргызстанда деген көптөгөн социалдык көйгөйлөр бар. Мисалы, адам укуктарынын ичинде, мисалы, гендердик зомбулук да көп болуп жатат. Билим берүү жакта дагы, мисалы, көптөгөн айылдарда биздин мамлекет көп финансирование бере албайт да, инвестиция алып келе албайт. Ошо бейөкмөт уюмдар деген гранттар аркылуу көптөгөн инвестицияны тартып келе жатат ошо соцдолбоорлорго. Мисалы, ЮНИСЕФ, ушундай эле Сезим кризисный центр, алар деген көптөгөн айымдарды ошо зомбулуктан өзүлөрүн коргошот. Ошондой долбоорлор көп негизичи Кыргызстанда. Эгерде бейөкмөттөр жабылып калса, анда ошол соц тармактагы долбоорлор жабылып калат. Ушундай эле азыркы учурда биздин мамлекет ошол бүт көйгөйлөрдү чече албай калат жалгыз.
Деди юрист Айбек Аскарбеков. Жакында эле бейөкмөт уюмдардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын коалициясы чет өлкөнүн элчиликтерине Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен демократияны чектеген чуулгандуу мыйзам долбоорлорунун авторлорун жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн чет өлкөгө чыгышына чектөө киргизүүгө чакырган кайрылуу кылышкан. Ал ортодо эл аралык Human Rights Watch уюму жогорку кеңеш бейөкмөт уюмдар тууралуу репрессивдик мыйзам долбоорун артка кайтарыш керек деген билдирүү таратты. Бул уюм Евробиримдикти, АКШ жана Улуттар уюмунун мыйзам долбоорлорунун негативдүү кесепеттери тууралуу тынчсыздануусун ачык билдирип, кокус парламент кабыл алса, президент Садыр Жапаровду ага кол койбоого чакырууга үндөдү. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кечки уктурларды улантабыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели. Бишкектин тургуну чет өлкөлүк өкүл мыйзамына каршы пикетке чыкты. Президент Садыр Жапаров мамлекеттен уурдалган акча мурдагыдай эки эсе эле эмес 5-10 эсе деп кайтарыларын жана алар абакка кесилерин эскертти. Орусиянын бийлиги издөө салган сол блок кыймылынын активисти Лев Скорякин Бишкекте кармалды. Сары Булак аймагына 6000 түптөн ашуун терек көчөтү отургузулду. Кечки берүүлөрдү улантабыз. Кезек эми журтташтар рубрикасында Германияда бир топ жылдан бери турган мекендешибиз, саясаттануучу, юридикалык антропология илимдеринин доктору, лингвист Махабат Садырбек жакында эле кыргыз тилинин грамматикасы деген немис тилинде китеп чыгарды. Ал кыргыз тилинин үйрөнүүнү ниеттенген немис тилдүүлөргө багытталган бул эмгектин жаралуу тарыхы тууралуу ал кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берди.
Махабат айым, жакында эле сиздин немис тилинде кыргыз тилинин грамматикасы деген көлөмдүү китебиңиз жарык көрдү, куттуктайбыз. Эми бул китептин жаралышына, деги эле жазып башташыңызга эмне себеп болду?
Биринчиден чоң рахмат, куттуктооңузга. Өзүм дагы абдан кубанычтамын көпчүлүк эмгектенишин деп жарыкка чыгарып алганым үчүн. Мындан 10-12 жыл мурун суроо талапка ылайык мен Германиядагы тышкы иштер министрлигинде кыргыз тилинен сабак берип калдым. Ошол жерде иштеген бир кызматкер Кыргызстанга элчинин орун басары катары жөнөтүлүп жатыптыр. Анан кыргыз тилин үйрөнөм деп кыргыз тилинен берген мугалим издешип анан менден сурап калышты. Ошентип ошол жерде сабак бере баштадым. Сабак берип баштаганда эле материал таппай аябай кыйналдым да. Бизде бир китеп бар, Бакыбек Токубек уулунун англисче жазылган кыргыз тилин үйрөнөбүз деген. Ошол менен баштадым. Сабак берип, бирок менин окуучум көп тилдерди сүйлөгөн, абдан лингвистикалык жактан мындай комплекстүү дагы ойлонгон адам эле. Мен бул китепти үйдөн эле өзүм окуп алып келе берем. Мага кыргыз тилинин логикасын, түзүлүшүн, өзгөчөлүктөрүн аябай жакшы чогорку деңгээлде үйрөтүп деди да. Анан ошого мен материалды күндө отуруп алып 1 саат, 2 саат күндө материал жаза турган болдум. Эң алгачкы материал ошондо пайда болгон. Мен тияктан алып, бияктан алып түрк тилдеринин грамматикасын карап, анча мынча тапкан китебимдин баарын иши кылып аралаштырып ошентип баштагам. Бул биринчиси. Экинчиси, диссертациялык ишимди Гумбольдт университетиндеги Орто Азия институтунда жактаган болчумун. Ошол жерде жүргөндө менин кесиптештерим антропологдор, политологдор жана башка илимий изилдөөчүлөр ушу Кыргызстанга барып изилдөө жүргүзөт элек, биз кыргыз тилин үйрөнөт элек деп көп айтышчы. Ошол жерде бир жолу биз кыргыз тил курсундагы ачууга далалат кылганбыз. Германиядагы кыргыз элчилигинде иштеген Айнура Турсунбаева айым экөөбүз кафедра башчысына барып жолукканыбыз эсимде. Ошол учурда ал жерде казак кафедрасы ачылган болчу. Бул казак кафедрасынын алкагында казак тил курсу дагы ачылган. Анан ал Казакстандын маданият жана билим берүү министрлиги тарабынан каржыланган программага ала албай иштешкен да. Мени кичине намыстандырган эле. Анан китеп сурагандар дагы көп болчу, мындай жакшы китеп барбы депчи. Анан биринин экин китеп бар. Бир китеп орус тилинен которулган китеп, анан бирок башка тилден башка тилге которулганда өзүңөр билесиңер кемчиликтер абдан көп болот. Ошол ой улам мени жөн койбой, анан материалдарымды жыйнап жүрө бердим. Сабак берүү вазыйпам бүткөндө дагы бош убактымда ушул материалдарды топтой бердим. Андан кийин чындап эле бул китепти жазышым керек экен. Өзүм мен лингвистмин, тилчимин. Көп тилдерди окуганмын, кызыгуум дагы бар. Андан тышкары Германияда кыргызстандыктардын саны күн сайын, жума сайын өсүп атат, аны өзүңөр жакшы билесиңер. Аралаш үй бүлөлөр көбөйдү, балдар көбөйдү. Анан чет жердеги ошо балдарга кыргыз тилин маданий мурас катары өткөрүп берүү бул чоң көйгөйлөрдүн бири. Кыргыз тилин кантип жайылтабыз, балдарды окутабыз, кыргыз тилине кантип үйрөтөбүз деген дагы бир көп суроолор ушул чогулган жерде көп айтылат да. Ал жерде деле материал жок, кайсы китептер менен окуйт деген суроо туулат. Анан жөн эле отуруп бир кыргыздар кичинекей чакан китеп жаза коюшту эле оңой эмес. Биринчи база керек экен. Анан ошон үчүн ушинтип отуруп анан бул китепти иши кылып эмне болсо дагы жаза берейинчи дедим.
Ошондо баш аягы канча жыл кетти?
12 жылдай кетти.
12 жылдык эмгегиңиз канча баракка батты?
350 барак болгон башында. Анан кыскартканга туура келди, анткени аябай көлөмдүү китеп болуп чыкмак. Анан басмакананын талабы менен 300 бетке кыскарттык. Былтыр майдын аягында басмаканага кеткен баары даяр болуп, бирок ошо улам кыскартып анан форматы кичирейгенде дагы китептин ичинде аябай көп таблицалар бар. Ошонун баары жылышып сүйлөмдөр жана сөздөрдүн ташымалы туура эмес кетип, анын үстүнө бул жерде немисче анан кыргызча болуп атпайбы? Ошолор дагы шрифт дагы туура келиш керек. Бир жыл эле ошо басмакананын процесси болду. Жазуу процесси бир 10 жылдай болду.
Бул китепти мисалы кыргыз тилин такыр билбеген адам, немис улутундагы мисалы адам алып, ошону менен эле өзү түшүнүп үйрөнүп кете алабы кыргыз тилин?
Ооба.
Же баягы сөзсүз мугалимдин жардамы керекпи дегеним?
Мугалимдин жардамы деле кереги жок, анткени менин оюмча эми өзүмдүн китебиме өзүм баа бериш кичине оңой которбайт экен, бирок мен аябай аракет кылдым. Такыр тилден кабары жок адам келип барактап, анан жалпы структурасын түшүнүп, анан башынан баштап жанагындай грамматикалык категориялар менен улам бир кадамга астыга жылып, аягында аябай эле жакшы үйрөнүп кетет деген ойдомун. Анын үстүнө буга үн дагы жазылды.
Азыртадан заказ кылгандар барбы, кызыккандар барбы, же бул китепти бир ошол университеттерге алып барып тапшырасызбы, кандай?
Мен баардык укуктарды басмаканага тапшырганмын. Мен өзүм жарыя кылдым. Жарыя кылганда эле мурун китеп барбы деп сурап жүргөндөр заказ кылып сатып ала башташты. Ал эми басмакана болсо өзүнүн байланыштары бар. Бул университеттердин баардык Германиядагы баардык университеттердин библиотекалары менен булардын макулдашуусу бар. Ошонун негизинде китепканаларга жиберилет. Андан тышкары дагы китеп саткан дүкөндөрдө дагы жанагындай ESP номер менен мындай деле сатып алса болот.
Эң баягы кыйын эмне болду ошол китепти жазууда, жаратууда?
Мындайча айтканда, мен бир аз жоктон бар кылганга туура келди. Мен үчүн ошол нерсе оор болду. Эрежелерди, түшүндүрмөлөрдү немис тилинде жазуу, анан түрк тилинин грамматикасын көп колдондум. Ошол жактан мындай жалгаштырдым да көп нерселерди, анткени структура окшош болгондуктан. Андан башка дагы өзбек, татар, азербайжан тилдерин үйрөткөн китептерди алдым.
Түрк тилдүү
кайсы? Ооба. Кайсы бир жанды очуп эле кайсы бир бөлүмдү жазуу үчүн жада калса жапон тилиндеги жандоошторду түшүндүргөн бир китепчени алып колдондум да. Аябай иши кылып, аябай издендим.
Кыргызстандан кимдир бирөөлөр менен иштештиңизби? Атайын мисалы китебиңизди алып ошондой тууралап, же болбосо кеңеш бергендер болдубу?
Ооба. Кыргызстандан мен акыркы 3 жылда Манас университетиндеги ага окутуучу Рахат Аскарова айым менен тыгыз байланышта болдум. Абдан көп суроолорума жооп ала алдым. Ал айым мага бир жолу аябай жакшы материал дагы жиберген эле. Кыргыз тилинин морфологиясы болуш керек Абдувалиев Ибраимдин. Андан кийин Мукарам Токтогулова деген дагы мугалим эжебиз бар, АУЦ-да иштеген. Андан дагы сурап турчумун, ушул жер кандай болот, муну мен кантип түшүндүрүп берем деп. Андан дагы журналист, тил филолог өзүмдүн курбум Мээрим Бекешова, аны менен дагы көп нерселерди талдап, көп нерселерди талкуулап жүрдүм. Бул жакта дагы бир эки кыргызча жакшы билген, кыргыз тилинин грамматикасын жакшы билген адамдарым бар. Ошолор менен байланышта болдум.
Германияда кыргызстандыктардын саны өсүүдө, бул жакта төрөлгөн балдардын саны өсүүдө депчи, анан алар мисалы азыр кызыгып ошол да алып буйрутма бере башташтыбы? Ошо кыргызстандыктардын арасында кызыгуу кандай, аралаш үй бүлөлөрдүн арасында?
Буга чейин аябай позитивдүү реакцияларды көрүп жатам. Балдарыбыз үчүн абдан маанилүү эмгек болуптур, өзүбүз үчүн дагы деп. Бирок эми мен жана айтып кеткендей, бул кичине илимий тилде жазылган эмгек. Муну балдарга ылайыктап дагы кайра жазыш керек негизи. Бирок муну турган нерсени эми жөнөкөйлөтүп алуу кичине оңоюраак болот да. Буюрса, келечекте мен ушул иштерди уланта бермекчимин. Ал оюмда бар, суроо түштү балдарга дагы бир ылайыктап ошонун негизинде жөнөкөйлөтүп материал жасап бересиңби деп.
Кыргыз тилинин жайылышына, сакталып калышына кошуп жаткан ишиңиз мындан ары да ийгиликтүү болсун. Сизге чоң рахмат. Дагы бир жолу
кутактайбыз.
Сиздер Элиза Кененбаеванын маегин уктуңуздар. Ал лингвист, юридикалык антропология илимдеринин доктору Махабат Садырбек менен маектешкен. Урматтуу көрөрман, биз жарым сааттык бөлүктү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динабил алып баруудамын. Жаңылыктарда Каным Үлкеева, эфирдик пультту Максат Акматжанов башкарууда. Бизден алыстап отурмуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 11 июнь, күнгө жекшемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде Түмөнбаев Динабил уулу. Биз алдыдагы жарым саатта Орусияда зомбулук көргөн мигрант аялдар үчүн ачылган баш калкалоочу жай тууралуу маекти сунуш кылабыз. Андан соң акын жана педагог, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Эсентур Кылычевдин Сыябан маеги бар. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Казакстандын Абай облусундагы өрттө каза тапкан токойчулардын ысымы жарыяланды. Экология министрлиги өзгөчө коргоого алынган Семей токоюндагы өрттө каза болгон токойчулардын аты жөнү сүрөтү менен жарыялады. Министрликтин буга чейин билдиргени боюнча өз аймагындагы өрттү өчүрүүгө чыккан 14 токойчу менен 9 июнда байланыш үзүлгөн. Андан кийин аларды издөө куткаруу иштери башталган. Каза болгондордун бирөө аял. Казакстанда 12 июнь аза күтүү күнү деп жарыяланганын 11 июнда өрттө каза болгондордун жакындары менен жолуккан учурда президент Касым Жомарт Токаев билдирди. Өрт чалган аймактын жалпы аянты 60 гектардан ашуун 11 июнда эртең менен алынган маалымат боюнча учурда 5 аймакта өрт өчүрүлдү. Ишембиде президент Касым Жомарт Токаев Юрий Ильинди өзгөчө кырдаалдар министри кызматынан бошотуп, анын ордуна Сырым Шарипхановду дайындаган. Бириккен Улуттар Уюму Украинада 700 000 киши таза суусуз калганын билдирди. Уюмдун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Мартин Гриффитс Associated Press агенттигине берген маегинде Украинанын көзөмөлүндөгү суу каптаган аймактардын 30 000 тургунуна жардам көрсөтүлгөнүн билдирди. Херсонда суунун булганышынан улам сууга түшүүгө, балык уулугу, жаныбарларды суугарууга жана булактардан суу алууга тыюу салынган. Орус аскерлери Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрүн өздөрү көзөмөлдөгөн аймакта киргизген эмес. Херсон облустук аскердик администрациясынын башчысы Александр Прокудин түн ичинде Днепрден оң жээгиндеги суу каптаган аймактарда суунун деңгээли 26 сантиметрге төмөндөгөнүн билдирди. Бул жакта 32 калктуу конуш суу алдында калып 2716 адам эвакуацияланды. Ишембиде Украинанын ички иштер министрлиги алар көзөмөлдөгөн аймакта селдин кесепетинен 4 адам каза болгонун, 27 дайынсыз жоголгонун маалымдады. Ыктыярчылар учурда 300 ашуун адамдын тагдыры белгисиз экенин билдирүүдө. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 6 июндан бери Орусия көзөмөлдөгөн Херсон облусунун суу каптаган аймактарынан 1736 адам эвакуацияланганын кабарлады. Канаданын премьер министри Джастин Трюдо 11 июнда Украинадагы сапар учурунда Киевке 375 млн долларлык аскердик жардам берилерин, украиналык учкучтарды F-16 согуштук учактарына үйрөтүүгө катышаарын билдирди. Мындан тышкары Украина армиясына кошумча 287 абадан коргонуу ракетасын жана 155 мм 10 000 снарядды убада кылды. Ал Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугушуп, Киевти колдоо маселесин талкуулады. Зеленский Украинада коргонуу жана контур чабуул аракеттери болуп жатканын, ал азыр кайсы деңгээлде экенин толук айтпай турганын Трюдо менен сүйлөшүүлөрдөн кийинки маалымат жыйынында айтты.
Контур наступания обороны Киева, відповідні відбуваються в Україні, на якій стадії я не буду говорити детально.
Зеленский контур чабуул аракеттери кайсы аймактарда жүрүп жатканын тактаган жок. Акыркы күндөрү орусиялык маалымат булактары, ошондой эле батыштын маалымат каражаттары Запорожье облусунда катуу кармаш жүрүп жатканын жазып жатышат. Москва муну украиналык контур чабуул деп атап, ал ишке ашпай турганын жарыялады. Бул темада Орус коргоо министри Сергей Шойгу 2 жолу жума күнү президент Владимир Путин 1 жолу комментарий берди. Бул Трюдонун Орусия Украинага басып киргенден берки 2-нчи сапары. Канаданын премьер министри Киевке өткөн жыл май айында барган. Өткөн айда Трюдо менен Зеленский Хиросимада чоң жетинин саммитинин алкагында жолугушкан. Президент Садыр Жапаров мамлекеттен уурдалган акча мурдагыдай 2 эсе эмес 5-10 эселеп кайтарыларын жана алар абакка кесилерин билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook-тагы баракчасында Чолпон Ата шаарына бараткан жолго салынган аялдамага байланыштуу жазды. Ал аялдама куруудан акча жегендер кармалып эселеп кайтарып жатканын белгилеген. 33 жылдан бери ушундай жолдор менен уурдап келгенсиңер, ошон үчүн мамлекетибиз алдыга жылбай, өнүкпөй уурдалып тонолуп келди. Эми мындан ары мындай ыкма менен уурдаган уурулугуңар өтпөйт, деп жазган Жапаров. Жапаровдун жазганына караганда, текшерүүдө жергиликтүү бийлик аялдама курууга 840 миң сом короткон, ал Кумтөрдүн облуска бөлгөн акчасына курулган. Ал эми президент аялдаманын кайра курууга 351 миң сом кеткенин жазды. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен коррупцияга, оор жана өтө оор кылмыштарга каршы күрөштүн экинчи этабы башталганын Facebook-тагы баракчасына жазган. Орусиянын бийлиги издөө салган сол блок кыймылынын активисти Лев Скорякин Бишкекте кармалды. Бул тууралуу Настоящее время коомдук кыймылдын Telegram каналына шилтеме кылып билдирди. Кыргызстан тийиштүү органдары орусиялык активисттин кармалышы боюнча комментарий бере элек. Скорякин жана кыймылдын дагы бир активисти Руслан Абазовго карата орус бийлиги 2021 жылдын декабрь айында бейбаштык беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Абазов мындан сырткары вандализмге айыпталган. Бишкектин тургуну чет өлкөлүк өкүл мыйзамына каршы пикетке чыкты. Өзүн Асел Супатаева деп тааныштырган Бишкек шаарынын тургуну Кыргызстанда чет өлкөдөн каржылык колдоо алган бөйүкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүү боюнча мыйзам долбооруна каршы жалгыз пикетке чыкты. Бишкектеги Горький атындагы сейил багына чыккан ал ар бириңиз чет өлкөлүк өкүл болуп калышыңыз мүмкүн деп жазылган плакат көтөрүп турду. Бөйүкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова жазып 2022 жылы ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Кийин мыйзам долбооруна автор болгон айрым депутаттар мындай демилгесинен баш тартышкан. Алар мыйзамда адам укуктарына, демократияга каршы көп нерселер бар экени менен түшүндүрүшкөн. Сарыбулак аймагына 6000 түптөн ашуун терек көчөтү отурузулду. Жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында Балыкчы Токой чарбасынын Сарыбулак участкасынын аймагында бир жарандан бир көчөт аттуу экологиялык акция өттү. Онун чийинде өткөн иш чарада 2 гектар аянтка 60 миң даанадан ашык пирамида түрүндөгү теректин көчөттөрү отурузулду. Бак отургузуу иш чарасына айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков, Жогорку Кеңештин депутаттары, ыктыярчылар катышты.
Ушуну Кыргызстан боюнча жайылтуу. Июнь айында да отурулса болот. Дегенди көрсөтүп атабыз. Себеби 6-7 миллиондой көчөт отурулуп калат да. Мүмкүнчүлүк менен биз 10-20 миллион отурулсак болот да. Жашыл аянттар көбөйөт, климаттын өзгөрүшүнө адапташтуу мүмкүнчүлүгү болот, пайда болот. Көрүп атабыз, суулар азайып атат, дөңгөлдөр азайып атат.
Президент Садыр Жапаров 2022 жылы мартта Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында жашыл мурас улуттук өнөктүгү башталганын жарыялаган. Долбоорун алкагында жылына кеминде 5 миллионго жакын көчөт отургузуу планы каралган. Буга чейин Жогорку Кеңеште президенттин демилгеси жакшы ишке ашпай жатканы сынга алынган.
Рахмат, сиздер Каным Гүлеликеевнин жаңылыктарын уктуңуздар. Эми маекке орун береле. Орусияда зомбулук көргөн мигрант аялдар үчүн башкалкылоочу жай ачылды. Москвада жайгашкан кризистик борбор жакын күндөрү ишин баштайт. Психолог, юрист жана башка адистер иштеген кризистик борбордо 10го жакын аял башкалкылса дагы болот. Бул долбоордо ишке ашырып жаткан Инсан Лейлек коомдук фондунун жетекчиси Гүлнара Дербишева кабарчыбыз Айгерим Акылбековага кризистик борбор жана жалпы эле мигрант аялдардын укуктары тууралуу маек берген, ошону уксак.
Мынакей Москвада жакында эле кризистик борбор ачылды аялдар үчүн. Анын негизги максаты жана миссиясы кандай? Анан эмнеден улам ушул ой пайда болду?
Ушул кризистик борбордун негизи ачкан максатыбыз үй бүлөлүк маселелерде биздин кыздарыбыз, айымдарыбыз, мигрант айымдарыбыз аябай көп проблемага учурады. Биринчи кезекте үй бүлөлүк зордук зомбулук, экинчи кезекте жумуш учурда ырдык көрсөтүү, шылтыр катары деп эсептесе болот. Ооба, сөзсүз түрдө, анткени анын ичинде биз бир 6-9 орундуктарды даярдадык. Анан бала чакасы менен жашаса болот. Ошол тамак аш жасалчу бар, балдар ойногон бөлмө бар, анан тышкары ошол тынымсыз ошол психолог, юрист, анан азыр ошол гинеколог сөзсүз түрдө иштеп турат. Бул биринчи жолу кризистик борбор, анткени буга чейин жалаң эле Кыргызстандын ичинде эле иштеп аткан. Ал эми ошол биздин коопсуз жай болуп болсун деп биз ачтык. Азыр бир эле носу бар. Бул азыр ушул элчиликтин имаратында жана бир өздөрүнүн бөлмөлөрү, бош бөлмөлөрү бар экен. Негизи мындай кризистик борбор адреси жок, мындай жашырын жерде болуш керек да, анткени абьюзер же ошондой зордук зомбулук жасаган киши табып алып барып ал жерде талкалашы мүмкүн да. Бирок азыр аяктын охранасы иштейт. Пока биз эртең 1-июлда жумушту баштайбыз.
Борбор ачылганга чейин кандайдыр бир изилдөө, иликтөө же сурамжылоо иштери жүрдү. Маселен, кыргызстандык мигрант аялдар көбүн эсе кандай укук бузууларга тушугат жана алар кимден жардам күтөт, кайда кайрылат?
Биз ушул борборго чейин аябай чоң изилдөө жасадык. Аябай деле чоң эмес, эми 300 аял респондент тандадык. Негизи формалдуу эмес жана чек араны чыга албай жүргөн аялдардын арасында изилдөө жүргүздүк. Анан формалдуу эмес секторда иштеген биздин мигранттар аябай көп экен да. Бул теневая занятость да, жана документтери бүт ортомчулардан алган, ал базадан чыккан эмес. Бирок булар билип атат, чек аранан өтсөм эле кармалып калам, депортация болом же запрет. Булар айтып атат, негизи биздин эң башкы проблемабыз бул ушул регистрационный учет мыйзамдарды кичине жеңилдетсе, миграционный учетту. Экинчи ушул эмгек келишимди иш берүүчүлөр ачык айкын өздөрү беришсе, мисалы үчүн иш берүүчүлөр өздөрү бергиси келбейт да, анткени булар ар бир эмеге салык төлөшөт да. Жашырын подработка, случайный подработкалар менен иштеп жүрөбүз дейт. Стабилдүү ишке караганда случайный подработканын акчасы көбүрөөк экен да. Аябай көп айтып атты, жеке үй бүлөлүк проблемалар көбөйдү, зордук зомбулук көбөйдү, жолдошторубуз башка үй бүлө биз менен жашап атып эле ошол эле мезгилде бир мезгилде 2-3 үй бүлө менен жашап атты. То есть үй бүлөлүк эмелерди аябай жоготуп алдык деп айтып атты. Зордук зомбулук учурда ошондой жумушу жок калганда келип алып жата турган жери жок болот.
Деги эле Москва эле эмес, негизи эле миграция чыккан аялдар туурасында Кыргызстанда абдан сиречиктүү ойлор көп. Бул жакта туулган, туушкандар, негизи эле коомчулук аялдар ал жерге барганда башка бүтүн эркектер менен же башка улуттун балдары менен жүрөт, же болбосо аларды тескерисинче ушу Москвада жазага алган баягы патриот аталышындай жигиттердин бир тобунда көрүп келгенбиз, күбө болгонбуз дегендей.
Кандайдыр бир сүйүүгө берилет, керек да ал мезгил ушундай. Анан ошол эле учурда мындай татыктуу биздин жигиттерибиз жок да. Биздин көп жигиттерибиз аябагандай, кандай десем, жанагындай мошенник болуп калат, альфонстор болот, көп кыздардын акчасын алып коюп акчасы бүткүчө жүрүшөт да. Анан такыр жоопкерчилиги жок да. Анан булар ушундай чоң сүйүүнү энсеп биздин кыздар ошол жигиттер менен жүрүп коет. Бирок ошол учурда булар кандайдыр бир эмеде калып калат, биздин эле өзүбүздүн балдарыбыз. Анан негизи мен айта турган себебим, мен кыздарды эч качан, кыздар көп айтып атат да, ошол биздин эле кыргыз балдар өтө начар чыгып атат депчи.
Мен мындан бир жыл мурда Орусияда ушул мигрант аялдар жөнүндө тартып жүргөнүмдө мен менен сүйлөшкөн бир 5 аялдын жок дегенде 3ү жолдошунун артынан келген аялдар болуп чыккан да. Мисалы бири телефондон талак алган, бири анын Орусияда башка никеси бар экенин угуп артынан келген, бири ал жака барганда ажырашып кеткен. Кыскасы ушул миграция баягы жолдош жубайды экиге ажыратып үй бүлө баалуулуктарындагы институтун бузуп аткандай туюлган да. Анан ушул себептен Орусияга иштегенге аргасыз болуп барып калган мигрант аялдар дагы бар бекен?
Аябай көп экен. Мисалы үчүн ошол күйөөсүнүн аркасынан кетип Россияга барганда уже күйөөсү башка үй бүлө менен жашаган көп болду да. Анан эгерде миграцияга кетсең, сен сөзсүз түрдө ошол үй бүлөгө бекем болушуң керек да.
Биз азыр айтып өтпөдүкпү, жогоруда кризистик борбор ушул юридикалык, психологиялык жактан да жардам берет деп. Анан ушул мигрант аялдардын психологиялык абалына келе турган болсок да, көпчүлүгү мисалы балдарынан, ата энеси, жакыны, үй бүлөсү, жолдошунан алыс, оолак иштейт. Аялдардын, мигрант аялдардын басым бөлүгү менимче алардын келечеги үчүн аракет кылат, ортодо эне бала ажырымы да пайда болот дегендей. Алар балким ушул эле кезде адистер айтып калат, энелик жактан да өзүн күнөөлүү эсептеп дагы психологиялык жактан көп учурда стресске кабылат деп. Бул жагынан алып караганда алар психологиялык, алардын абалы кандай деп айтсак болот да?
Мындай десек болот да, аябай талкаланган психология деги десек болот да. То есть аялдар постоянно өздөрүнө күнөөлүү сезе берет да. Эмне үчүн билбейм, аялдар жана мен күнөөлүүмүн, бүт менин проблеманы мен өзүмдү ошого аябай мен кейим да. Андай болбош керек биздин кыздарыбызчы. Анан бир эле психологтун жардамы керек чечпейт булардын проблемасынчы. Булардын проблемасына мен ойлойм, ийгиликтүү кыздарыбыз аябай көп Москвадачы. Бизнес түптөгөн, түздөгөн кыздарыбыз көп. А мен негизи менин уюмум ошол оор кырдаалда калган кыздар менен иштейбиз да. Анан ушуларды мен байкап көрүп эме кылганда ою жайы, жүгүргөн эмелери дагы мындай кандай десем жакшы эмес да. Уже жашоодон эмеси жок, интереси жок жашоого, жашоодон үмүтү жок. Ошондой жанагындай мен айткандай сломанный психика менен көп жүрөт.
Миграцияга аялдарды түрткөн бул негизги себеп албетте жумушсуздук деп айтып атабыз э. Анан ушул эле кезде мисалы аялдарга кыргыз коомчулугунда басым жана жоопкерчилик көп артылат да. Мисалы эгер аял ажырашып кетсе же турмуш кура элек болсо дагы ага болгон талап жогору, же болбосо бул жакта кайын журтка болгон билдет жана башка дагы ушундай бир көрүнүштөрдөн качпаса дагы оолак болгусу келип дагы кеткендер болушу мүмкүн да.
Албетте, сөзсүз түрдө. Эми мындай да биякта канча жанагындай милдеттер көп да э, үй бүлөлүк милдеттер, кайын журттун милдеттери. Аякка барганда эч кимге эч кандай милдет жок, дароо эле көнүп алышат. Ал артыкчылыгы дагы, анан жанагы терс таасирлери дагы көп да. Тез эле өзүнүн жашоодогу эмесин жоготуп атат да, жашоонун эмеси максатыны дагы. Анткени көп эркиндикте жүрсөң кандайдыр бир эме дагы пространство жоголот да. Мен өзүм эле ушинтип сезем да. Ооба, ооба,
тыюулар, чектөөлөр өсүп чоңоюп боштукомду жашап келе анам мына.
Ооба, ошол, ооба. Анткени мен көп байкайм да, мисалы үчүн биринчи келгенде биринчи бир ай, үч ай, алты ай аябай жагат булгачы. Алар ушунчалык рахаттанып эркиндикке чыктым деп жүрүп, анан ошол эле мезгилде булар кандайдыр акырын акырын депрессияга кабыл боло берет да. Стратегиялык 10 жыл, кийинки 15 жыл жашоом кандай болгонуну пока элестете албайм дей берет да. Анан эмнеге сен азыр таң эле азыр программа минимум, программа максимум кылып алышың керек десе ал эмне дейт да.
Сиздер Инсан Эли коомдук фондунун жетекчиси Гүлнара Дербишеванын маегин уктуңуздар. Аны менен Айгерим Акылбекова сүйлөштү. Азаттыктын Сыябан маек берүүсүнүн кезектеги коногу белгилүү котормочу, акын жана педагог, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Эсентүрк Кылычев. Кесиптешим Бурулкан Түрдүбек кызы калемкердин жаңы чыккан күзгү токойурлар жыйнагы котормочулуктун адабияттагы жүгү жана жоопкерчилиги, учур адабиятынын оош кыйыштары тууралуу сүйлөштү.
Эсентүрк мырза, кош келиңиз биздин студиябызга.
Рахмат.
Сиздин жаңы эле чыккан китебиңиз экен, күзгү токой.
Рахмат.
Ушул китебиңиздин чыгышы менен куттуктайбыз. Бүгүн биз сиз менен албетте жеке эле сиздин чыгармачылыгыңыз, жалпы эле кыргыз адабиятында процесстер тууралуу сүйлөшөлү деп сизди чакырганбыз. Википедия деген бир баягы маалымат булагы бар эмеспи? Ошону карасам, сизди заманбап акын деп жазылып турат да. Анан менде суроо пайда болду, негизи заманбап акын деген эмне өзү, эмне түшүнүктү берет?
Заманбап дегендин орусчасы современный поэт дегени да. Заманбапты мурун айтышчу эмес, ушу заманбап кийинки ушу бир эгемендик жылдарынан кийин кирип кетти го деп турам.
Албетте, сиз эми көп кырдуу калемкерсиз, акын эле эмессиз, котормочусуз. Эми билгендер ушул жанагы Нобель сыйлыгынын алгачкы лауреаты болгон
Прюдомду
которгонсуз, Сукшинди которгонсуз э. Гумилевтуу э, тарыхчылардан.
Тарыхчылардан мен жанагы Курманжан датка жөнүндөгү биринчи мен которуп чыгардым да. 89-жу.
Ювачевту э?
Ювачев, ошол Ювачев кайсы бир ведомстарга чыгарган экен. Ошол ведомстардан алып карасак, Курманжан датка жөнүндө жакшы билген киши экен. Анан жакшы жазыптыр да, мүнөзүн бериптир. Мен анда Ала Тоо журналында иштеп жүргөн мезгилиме да, биз ошол эл үстүн өткөн тарыхый, маданий, адабий мурастарына, фольклоруна дегеним да, көз кырыбызды буруп, өзү жактагыларды көбүрөөк укпай, өзүбүздүн кичине колубуздан келгендерди жасап калган мезгил болчу да. Аябай кызыктуу материал болду. Анан ошондон кийин биз баягы мурас, андай мындай деген рубрикалардын тегерегинде көп материалдарды бере баштадык. Орто Азияны изилдеген тарыхчылардын, кыргыздардын турмушун, кыргыздардын өткөндөгү турмушун изилдеген тарыхчылардын жана Кычанов жөндүн материалдарын бердик, Ходяковдун материалдарын бердик.
Сиз ушул Ала Тоо журналында, Ала Тоо журналы эми советтик мезгилде эң мартабалуу журналдардын бири болчу да. Ушундай журналда сиз 25 жылдай иштептирсиз баш аягынан. Эми жаңы эле окуу жайды бүтүп келген адис үчүн ошондой мартабалуу журналга иш корнош деген кыйын эле болчу да.
Чын эле, чын.
Анан кантип сиз дароо эле бүтүп келип иштеп калдыңыз?
Чын. Кызык суроо. Жаш кезимде да бул жерден адабий турмуш канчам жаралашып калдым. Мектепте окуп жүргөн мезгилимде. Университетти бүтүп атканда менин биринчи жыйнагым 5-курста окуп жүргөндө чыкты. Сиз айтып аткандай китеп чыгарыш деген мүмкүн эмес болчу да. Бизде пландоо экономикасы болчу да. Совет министринен кийинки эле бир чоң мекеме госплан болчу да. Байбаков дегендер иштечү. Алар китептерден бери 5-6 жыл мурун жазып койчу, пландап койчу.
Кантип чыгып калды сиздики?
Мындай болду эми. Алым жашыруун эчтекеси жок. Бир менин ырларымды окуп жактырып калган киши ырларыңды даярда деди. Даярда мен жардам берүүгө аракет кылайын деди. Анан ошондой болуп чыгып калды. Анан мен университетти бүтүрдүм. Адабияттан башка дүйнө жок мени кызыктырган. Бүтүп келип эле анан жазуучулар союзуна бардым. Жазуучулар союзунун жетекчиси ошол мезгилдеги аябай белгилүү эстетиктердин бири сынчы Теңдек Аскаров экен. Көп көп сүйлөшүп калдык. Бир 5 мүнөткө кирсем керек, 1.5 сааттан ашык кармалып калдым. Анан бизге ушундай жакшы адис кишилер керек. Оюңуз болсо, даректериңизди таштап кетиңиз, керек болсоңуз чакыртып алабыз деди. Адабияттагы жолум жакшы окшойт. Адабиятта да везение деген нерсе чоң нерсе бар. Адабият, дүйнөлүк адабият дегенде өзүңүз билесиз, бир өзүнчө мухит да. Шундук жазуучулар бар. Бирок андан ылдыйраак жазуучулар жакшы чоң сыйлыктарга
ээ болуп кетет.
Ээ болуп кетишет.
Жолдон эле болуп атабы, же болбосо азыркы заман тили менен айтканда өзүн таанытуунун бир аракетинин натыйжасыбы?
Экөө тең. Экөө тең. Экөө тең кошумчаланат.
А сиз эмне үчүн өзүңүздү таанытууга аракет кылган жоксуз?
Мен ушуну жаман көрөм да бурул.
Сиз эми дүйнөлүк адабият тантырган калимгерлердин бири катары баалап жүрүшпөйбү сизди? Азыркы жаштар табиятынан идрейги бар жаштар ошол өзүнүн талантын байытууга аракет кылабы сиз сыяктуу?
Алма башы оозума түштөп жатсаңыз өзү эле түшүпбөйт да. Аракет керек да сөз. Бул биринчиси. Экинчиси өтө мактай бергенде болбойт, анткени адам деген идеальный адам жок. Идеальный адам жок. Аракет кылыш керек. Бул китеп менен эле чектелбейт да. Музыка деген бар, сүрөт деген бар, башка искусствонун, өнөрдүн түрлөрү бар.
Эми ушул бүгүнкү мамиле кандай жаштар? Мисалы,
жаштардын мамилеси могу 5 кол тең эмес да. Азыркы жаштар бизден кыйын болуш керек. Анткени биз канча алган менен бир катып калган замандарда жашадык да. Азыр могу айти технология, соткаларды, могулардын келип чыгышы эле жашообузга революция жасады да. Азыр мен могу китептин кол жазмасын бир эле клавишаны басып коем, таманыбыздын алдындагы австрадияга барат, бир секундтабы, бир мүнөттөбү. А жердеги киши бир клавишаны басып коет, миң деген бет дароо бир 10 мүнөттөн кийин алдында даяр болуп калат. Таң кала турган нерсе да.
Пайдаланып атабы жаштар ушуну?
Пайдаланганы пайдаланып атат, пайдаланбаганы пайдаланбайт. Мен биринчиден ушул жаштардын чыгармачылыгын жакшы билбей калдым. Кандай иштеп атышат билбейм, азыркылар жөнүндө айта албайм, а бирок окууга билим жагынан алганда бул жөн эле бир нерсени аткарып кетиш үчүн эле кызмат кылып аткан нерседей сезилет да булар. Буюм катары сезилет да. Анткени бир генеде суроо берсеңиз, Баланча көчөнүн кайда экенин билесиңби деген суроо берсеңиз, сөзсүз колун ала коюп телефонду басат, билбейт. А берки дүйнөлүк адабият, дүйнөлүк философия, музыка анан пулан жөнүндө сурабай эле коюңуз. Ар бир нерсени адам өзүнүн пайдасына туура колдонууга аракет кылыш керек. Нобель сыйлыгын түзүп атканда өлөрүндө Нобелге айтышканда, сиз жана жардыргыч заттарыңыздан да жаман бомба жасап атасыз. Бул кийин жаман кылат элдин баардыгын, коомду. Нобель айтыптыр, эми аны кандай пайдаланышат, ошого байланыштуу баардык. Жаштар эми ушунун баардыгын өзүнө пайдалуу нерселерге колдонсо, азыр шумдук мезгил да, шумдук мезгил. Үйдөн чыкпайсыз.
Котормо деген нерсе өзү котормонун мектеби кыргыз адабиятын эч айла түзүлгөн да. Ашым Жакыпбековду коюңуз,
Аман Токтогулов,
Болжобай
Орозбаев,
Памбар
Алып Отояров, Ералиев, Жусуевтер барды.
Умар Султанов,
Султан Азраил.
Азраил отурган Лермонтовтан. Наматпаевты айтыңыз.
Наматпаевтан Шукшине.
Бул ушул сыяктуу бир котормолор аркылуу таандык да дүйнөлүк адабиятты. Бүгүнкү котормо көз алып атасызбы сиз? Бүгүнкү котормонун абалы деңгээли кандай сиздин көз карашта?
Котормо менин оюмча эң бир татаал өнөрлөрдүн бири да. Эң бир татаал. Анткени бул абдан чоң эмгекти талап кылат. Экинчиден ошол эгер жакшы котормо боло турган болсо ошол чыгарманы жазган авторду эл эстеп калышат. Ким ошону алып келген ошондой кылып кыргыз тилинде мындай бир өзүнүн чыгармасындай кылып алып келген жараткан алар дунузуп калган учурлар да болот да. Ушундай бир жаман жактар бар да көркөм котормонун. Чыңгыз Айтматовдун 66-жылдан баштап ал киши орусча жаза баштады. Гүлсараттан баштап. Кыргызча сүйлөткөндөр Асым Жакыпбеков, анан Чыңгыз хандын акурутун Аман Токтогулов которду да. Кассандранын эн тамгасы менен Тоолор кулагандан башкасынын баардыгын ушу Асым Жакыпбеков сүйлөттү кыргызча. Анан мен жакында дагы бир жолу бир кыргызча окуп чыгайынчы деп окуп чыктым дагы бир кайра. Канчанчы жолу окуп чыкканымды билбейм. Мыкты которгон, эркин которгон. Анан мен бир жолу өзүмдөн да сурагам Асым Жакыпбековдон, Асым аке, кандай которосуз? Процесс, котормо процесс кандай жүрөт десем, көпкө чейин корком дейт колго алганда. Колум алып которгонду баштай албай эле жүрө берем дейт. Анан бир күн эле бышам дейт. Бышып эле олтурам дейт, анан ошо иштеп кетем. Эне дейт 9 ай өткөндөн кийин ошо төрөйт жакшы балдар.
Ошол биздин замандагы сиз айтып аткан заманбап котормочулар азыр эң чоң залкарлар катышса алып атышат. Мен билбейм. Мисалы жана маркизди которуптур мен кыргызчасын көрбөйм. Сиз көрдүңүзбү кандай которуп?
Мен ошону көрө албай койдум.
Сындагандар көп. Мисалы ошо Дүйшөн Керимов деген адабиятчы айтып атат, жазуучу. Маркизди кыргыз адабиятында азыркы котормочулар жаңы которгондор экинчи өлтүрүптүр деп атат.
Ошондой деп.
Ушундай болбош үчүн бир кандай да бир тескүү деп айтканда туура эмес го дейм. Бир электен өткөрүш керек го дейм.
Сөзсүз бизде азыр сабатсыздык аябай өсүп баратат да. Анткени басма менен басмакана деген ажырата алышпайт. Китептерди карап көрсөңүз чыккан басмаканадан чыкты дейт башында. Сиз туура айттыңыз, азыр жанагы абдан мыкты жазуучулардын баардыгы которулуп атат. Бул биринчиден USAID деген Америкалык Кошмо Штаттын алдында бир организация бар, мекеме бар, уюм. Ошол уюмдар канча бир 10 жылдан бери англис тилинде жазган мыкты жазуучулардын баардыгын ошо англис тилинен которуп чыгарып атышат.
Түп нускадан
чыгарып атышат. Сонун мыкты авторлор, классик авторлор, үлгүлүү чыгармалар да дүйнөлүк адабияттан. Анан андан башка мен китеп дүкөндөрдөн көрүп калдым. Оруэлл, Маркестер, ушулардын баардыгы тең чыгып атат, анан аны окубагандан кийин айтыш кыйын да. А мен окугум да келбейт. Анткени мен ооба, эгер ошону Асым Жакыпбеков которгон деп жазылып турса окуйт элем мен. Кандай которду экен деп. Ар бир басманын алдында бир кандайдыр бир өзүлөрүнүн көркөм совети болуш керек. Жок дегенде хотя бы бир 5-6 бетин толук окушпаса да, окуп ошону билет бекен, ошону стилге кире алыппы, ошону көрүп туруп айтып бериш керек да. Анан жөн эле акча сатыштын абалын кылышып эле соодонун абалын кылышы биринчи кезекте ошол болуп атат да. Ошол болуп атат. Анан балким анын арасында жакшылар бардыр. Мисалы үчүн мен Селиндерди ойлоп койчу элем, ушу Селиндердин жанагы над пропастью бар же деген романын бир эле роман жазган да Селиндер. Ошол роман менен эмеде калган дүйнөлүк адабияттын тизмесинде шумдук мыкты романдардын бири. Ошону бир жигит которуп салыптыр, батале которуптур, англис тилинен которуптур. Менде турат, бирок эми аны окушка кажети барбы жок? Анткени мен орусчасын окуган, бир калп айтпайбын 10 жолу. Райт Ковалева деген аял которгон, орус тилине мыкты шумдук которгон. Бирок ошолорго жана сиз айткандай чыгармачылыкты түшүнгөн профессионал кишилер мындай бир багыт берип койсо жаман болбойт эле.
Советтик мезгилдин тили менен айтканда сиз Борбордук жогорку окуу жайынан окудуңуз, дегендей Ленинград, азыркы Санкт Петербургда э. Кийинки муундан да мүмкүнчүлүк болгон жок да.
Аракеттерди мен көрө алган жокмун. 3-4 жолу сунуш кылдык ушу мен иштеп аткан Бишкек мамлекеттик университетинин алдында, филология факультетинин алдында бир чыгармачылык өнөркана деген бир курс ачпайлыбы деп. Жазуучулар союзу менен кошулуп туруп, анан ошол жерге баягы жакшы прозаиктерди кара сөз менен иштеген акындарды, драматургтар досторду чакырып, лекцияларды окутуп, ошо жок дегенде бир 4-5 ден бала чыгарып турбайбы жанагы жазып жүргөн булдардан деп. Алар жана өзүңүз айткандай баягы жапай эле ойдон келип эле жазып калып атышат да. Эми балким арасында самообразование деген бар, андай деле бардыр. Анын баардыгын билбейбиз. Анан бирок жанагы биз айткандай Москвадагы Адаб институттан бүтүп келгендердин кеп сөзүн укса, дагы ушундай жакшы адабиятчылардын, эстетиктердин, философтордун кеп сөздөрүн укса, дагы башкача деңгээлге кетет эле да.
Урмандар, сиздер Сыябан Маекте Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын жана педагог Эсен Туркалычевтин маегин уктуңуздар. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы маектешкен. Биз 11 июндагы жекшембидеги кечки уктурууларыбыз ушун менен жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Берүүдөн кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз, ошондой эле берүүнү толугу менен дагы кайталап окусаңыз болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.